Takk for gode bilder, og takk for kloke tanker du knytter til det. Og takk til Gud som bryr seg med oss og ser oss. Akt på liljene på marken, sa Jesus, og han snakket om spurvene. Ikke én av dem til jorden uten at Gud vet det. Og dere er meget mer enn spurvene. Det var en veldig riktig og fin åpning, syns jeg, på det møtet her. Vil gjerne få lov til å legge hjertet i de sidene. Så har jeg fått et tema om Guds ord i livet og Guds ord i heimen. Og det er vel verdt å reflektere på, både ut ifra Bibelen, og av og til så trenger vi å snakke helt praktisk og menneskelig også, om hvordan vi kan oppmuntre hverandre til det, og hvordan vi kan komme i de sunne, gode vanene, og hvordan vi kan være åpne for Gud litt utenfor de rammene vi vanligvis hører og møter Gud på. Det var ikke vanskelig å vite hvor vi skulle begynne, syns jeg. For 5. Mosebok 6 er som den lille Bibel for bruken av Bibel inn i eget liv og inn i hjemmene våre. Og vi skal altså over 3000 år tilbake, da Moses førte folket på vei inn i det lovede land. Og så sier han at dette uendelig store Gud har reddet oss gjennom, det må leve videre hos oss. Og så er det både stafettpinnen som skal videre til barna, men det er også for vår egen del, vi som er blitt voksne. Disse ordene som jeg byr deg i dag, dem skal du, punkt 1, gjemme i ditt hjerte. Og så punkt 2, du skal innprente dem i dine barn. Hvordan da? Jo, du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være en minneseddel på din panne, du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Det er rimelig konkret, ganske detaljert. Og legg merke til hvor det begynner. Du skal gjemme dem i ditt hjerte. Det er der det begynner. Guds ord som først får nå ditt og mitt eget hjerte. Og så skal det få prege liv, familie, hus, hverdag, hjem. Når du står opp, når du legger deg, når du går på gata, når du sitter i ditt hus. Vi skjønner poenget, gjør vi det? Et Guds ord som følger gjennom hele livet. Ikke en kristendom som stenges inne i et klokkeslett på døgnet, i én spesiell from plass, men et Guds ord som følger i alle faser av hverdag og liv. Så syns jeg vi har en veldig oppmuntring til foreldre og besteforeldre om trosopplæring. Når Paulus skriver til Timoteus, så sier han, «Jeg blir minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Evnike, og som jeg visst på også bor i deg.» Og i neste kapittel, «Bli i det du har lært, og som du er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.» Brutalt sagt, jeg tror de fleste kristne besteforeldre føler seg mange ganger rimelig mislykket. Jeg har ikke vært den søylen. Jeg har ikke vært den trofaste, verken forbederen eller forbilde, verken for barn eller barnebarn. Og det kan være sant i mange av de erkjennelsene av svikt. De kan være tunge å bære på. Og så er det altså et utrolig fint perspektiv som står her. Når jeg tenker på deg, Timoteus, så må jeg tenke på moren din. Og så må jeg tenke på bestemoren din. Og så ser Paulus noe av arven som er formidlet, og som ligger der. Nå har jeg snart vært 40 år på Fjellhaug, og jeg har hatt masse tilfeller av at jeg hadde både foreldre og barn på Fjellhaug. Og jeg slår meg at når jeg møter de unge studentene, så tenker jeg på moren eller faren. Og når jeg er på bedehusmøter og møter foreldrene, så tenker jeg på ungdommen. Et bitte lite snev av hva Paulus sier. Når jeg tenker på deg, Timoteus, så blir jeg som minnet om din gode mor og din mormor. Gud har ingen barnebarn, det er sant. Hver av oss må fødes på nytt individuelt evig liv. Men det hender det ligger noen tråder i det hele. Bort hos oss på Østlandet så er det en spennende fortelling som jeg har møtt ifra en ungdom som ble en kristen, og han var liksom ikke typen som folk trodde skulle bli det. Der ingen skulle tro at noen kunne tro. Hvordan kunne du bli en kristen, da? Og så svarte ungdommen, «Og du veit det nøtternte med kjetting når du har ei bestemor som ber til Gud.» Jo, det hender det at noen bestemødre ikke ser noe bønnesvar. Men jammen er det noen linjer som ikke vi alltid kan få se. Og når Jesus selv ser ut til å respektere en avvisning, enda han ønsket å samle hele Jerusalem som kyllinger under sine vinger, så må vi også noen ganger respektere og kjenne på det dypeste alvor. Men det ligger noen linjer der. En velsignelse til tusende slektsledd. Ingen automatikk i at barn og barnebarn blir troende. Men det ligger på en måte et depositum der, som får et himmelsk overlys. Til hver av oss så står det noe i Salme 1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, som ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst til Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Sånn begynner Salmenes bok, Bibelens bønnebok. Å være salig, det betyr at himmelen gratulerer. Dem som ikke er helt som vanlige folk, på de og de og de og de måtene, men som isteden har fått Herrens ord, Herrens lov, i sitt hjerte, de grunner på det. Jeg vet nesten ikke noe bedre uttrykk å omskrive det med på norsk. Meditere på det, tenke på det, huske på det, overveie det, reflektere over det, til og med dag og natt, hvor Bibelen får lov å sette en dagsorden som følger inn i natta, som følger inn i dagen, i alle ledd. Og det ligger en glededimensjon i dette. De grubler over det, både i et alvor, men i en takknemlighet. Det å slippe å være blindebukk, for Gud har dratt vekk gardina og vist meg, åpenbart meg, hvem Jesus er, hva frelsen er, hva tilgivelsen betyr. Jeg kan vite det. Gleden over å ha Bibelboka i hendene. Gud ga meg både kart og kompass. Gleden i Herren som til og med kan beskytte et Guds barn. Vi skal til Nehemjas bok. En merkelig hendelse. En gang da de fant igjen Moseloven som de hadde rota bort og glemt bort og i stedet innretta livet på kryss og tvers. Men når de fant den igjen, så skapte det en ganske sterk følelse av anger. Vi har rota livene våre til, for nå lever vi ikke sånn som Gud vil. Og så gråter de i sorg over synden. Og så sier Esra og Nehemia til dem, «Denne dagen er helliget Herren deres Gud. Sørg ikke, gråt ikke.» Jo, for hele folket gråt da de hørte lovens ord. Så sa han til dem, «Gå nå og et fete retter, drikk søte drikker, send gaver av sted til dem som ingen har laget noe til for dagen er helliget vår Herre. Og sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke. Dette uttrykket, gleden i Herren, det kan leses i hvert fall på to måter. Gleden i Herren, til forskjell fra alle verdens gleder, alle skaperverkets gleder, alle gleder livet kan gi, men særlig da den gleden som defineres som glede i Herren. Men så er det også noe her med at det er gleden i Herren, til forskjell fra gråt, anger og sorg. Jeg tilstår, jeg undrer meg litt over at Esra og Nehemia på en måte var ute etter å snu vekkelsen når de endelig gråt over sin synd. Er det ikke det vi ønsker og ber om at må skje i vekkelsen? At synden blir syndig? At den fører oss på kne for Gud? At den fører oss i gråt? Ja. Og likevel, nå skal dere få glede dere i Herren. Glede dere i barnekåret. Og så fortsetter fortellingen med at de neste ukene laget nye samlinger hvor de leste mer av loven, og hvor de satte av flere timer hver dag til å gå og bekjenne syndene for hverandre, så syndene ikke skulle få ligge der og skape bitterhet og bli onde vaner. Så lov og evangelium hører sammen, synd og nåde. Men med en særlig vekt på gleden i Herren, den er deres styrke. Blir du sterkere i striden av gleden i Herren? En gammel salme på dansk sier at når himmelen blir dem lys og kjær og yndig, da blir Herrens ær i striden myndig. Jeg vet hvor jeg skal. Jeg vet hvem som står og tar imot meg. Det løser alle bånd i retning av feighet eller å tviholde på denne verdens goder, knyttet imot himmelen. Gleden i Herren er deres styrke. Og levittene ba folk å holde seg rolig og sa, «Vær stille, for dagen er hellig. Sørg ikke.» Og dette tar Paulus opp to steder i Filipperbrevet. «For øvrig, mine brødre, gleder i Herren, jeg blir ikke trøtt av å skrive det samme om igjen.» Og så legger han til, «For dere er det desto tryggere.» Det ligger en slags beskyttelse i å ha gleden i Herren. Beskyttelse fra andre fristelser og gleder. Beskyttelse med å ha liksom livet forankret hos Gud. «Jeg blir ikke trøtt av å minne dere om å ha gleden deres i Herren.» Og det er med å beskytte dere i striden. Dette handler i noen grad også om gode vaner. Du har sikkert også lagt merke til det som står i Lukas 4. Jesus kom til Nasaret hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. Av sedvane gikk Jesus i synagogen, og kanskje har du tenkt som meg at han må jo ha hørt mye rart ifra disse skriftlærde og fariserne som la det ut på forskjellige vis, og så gikk han der likevel. En vane må komme i Guds hus og høre, og Jesus kunne også tale det. Jeg tror ikke det betyr at vi skal gå av vane i alle mulige kristelige hus og svelge det vi får servert, enten det er rett eller galt. Nei, nei. Men den gode rytmen som ligger i å få møtes med Guds folk. Jeg synes også det er spesielt å lese om Daniel som havna i løvehulen. Og i kapittel 6 så står det hvorfor han havna i løvehulen. Fordi noen fiender av ham hadde fått kongen til å lage en lov som sa at det var forbudt å be til noen annen gud enn statsguden som de hadde der i landet. Så snart Daniel fikk vite at dette skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der satt han i sin sal, åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som før han hadde gjort. Da stormet disse mennene inn og fant Daniel mens han holdt på å be og bønnfalle sin Gud. Og så ble han arrestert og dømt og kastet i løvehulen, som Gud likevel beskyttet ham fra. Men ser du den gode vanen, med faste bønnetider han hadde? Og han er ikke feig og gjemmer bort hvem han bøyer kne for, heller ikke når loven forbød ham det. Det er en god verdi i de gode vanene, også for deg og meg med Bibel, bønn, andakt, møter og fellesskap. Og likevel så er dette mer enn bare gode vaner. Det går an å få kristens andaktsliv så inn i et spor at vi litt negativt formulert liksom begrenser Guds ord til det klokkeslettet på dagen, og den stolen, og det rommet, og den kroken. Jeg hadde en gang et merkelig besøk på Fjellhaug av en abbed fra et kloster, kristent kloster i Russland, som overnatta på Fjellhaug med en konferanse nede i byen. Og så fikk jeg vise ham rundt, og han så på alle klasserommene og matsal og hybelhus. Og så spurte han, så hvor har dere kapellet deres? Og det var litt flaut da, å måtte si at vi har visst ikke noe eget kapell. Ja, men jeg mener, hvor ber dere til Gud, sa han. Ja, er vi mange, så møtes vi i gymsalen, der er det plass til mange, sa jeg, så kan vi be til Gud. Og er vi litt færre, så kan vi vel be i det rommet vi er, og hvis vi er her i trappa, sånn som du og jeg, så kan vi få be til Gud her i trappa, sa jeg. Han rista på hodet, den rare mannen. Så gikk vi hele runden over hele Fjellhaug, tok nesten en halvtime. Han så et kirketårn i det fjerne. Aha, der er kapellet deres. Nei, det er ikke så ofte vi går akkurat der, sa jeg. Og da vi var ferdig med hele runden, så var han nok litt rystet, og så sa han, «A stairway is your chapel. Har dere ikke mer kapell enn den trappa?» «Jo, vi har jo det.» Men jeg prøvde igjen å få si det at når du spør hvor ber vi til Gud, så er det godt å ha et stille, rolig sted, godt med de riktige rammene. Men vi kan da få be til Gud her i trappa, kan vi ikke det? Vi kan da få be til Gud her i bilen vi sitter. For vi har en Gud som følger oss i alle deler, gjør vi ikke det? Han er ikke låst inne i et andaktsrom, begrenset til noen klokkeslett. Et praktisk spørsmål som melder seg for mange av oss, skal vi lese i Bibelen, eller skal vi bruke en andaktsbok? Og dere ser jeg har skrevet og eller, for det er vel ikke sånn at vi ikke kan gjøre det andre hvis vi gjør det ene. Men får jeg lov å gi en liten utfordring til deg som vil være en kristen? Hvilket opplegg bruker du, og hvilket er du blitt fortrolig med? Er det opplagt at du bruker det samme opplegget hvert år? Ja, Gud har fått møte oss slik, hvorfor skal vi snu på det som er blitt et velsignet ramme? Jeg mener ikke å anfekte det. Men så spennende å få lov til å åpne noen flere rom, noen flere klokkeslett på dagen, noen flere steder der vi måtte være, til et øyeblikk eller litt mer enn bare et øyeblikk innenfor ham. Og har Gud velsignet deg 100 ganger gjennom en andagsbok, så er det ingen som sier du skal kaste den bort. Men kanskje Gud kan velsigne deg noen ganger gjennom noen ord ifra en annen tjener i en annen sammenheng. Noen syns det er vanskelig å lese direkte bibeltekst og er veldig glad for forklaringen i andakten. Og så er det noen som syns det er litt motsatt. Her er det ingen som skal tvinge vår vandring den ene eller andre veien, men kanskje skal vi av og til våge å spørre Gud, vil du at jeg også skal prøve litt sånn? Kanskje har du noe på hjertet gjennom det som står der? Eller rett og slett snakke med en annen troende som vi har tillit til, Er det noe du ville anbefalt meg å prøve for å lese, for å lære mer, for å høre, for at dette kan nå enda større deler av livet mitt? Bibellesning er så mange ting. Det kan være å lese i sammenheng, om det så er hele Markusevangeliet på én søndag. Det tar ca. 90 minutter, eller 2 ganger 45, for de som av og til ser TV på fotball. Er det en stor prestasjon å orke å se en hel fotballkamp begge omganger? Er det en stor prestasjon å makte å lytte til hele Markusevangeliet en gang? Jeg sier ikke at det erstatter å lese et lite avsnitt og gruble over det, men i de første århundrene av kirkens historie så var det sånn de leste det. Hvis de fikk noe så dyrebart som en bokrull med Markusevangeliet, så leste de alt på 1 eller 2 kvelder, og så leste de det om igjen på tirsdag, og så neste torsdag før de bytta med en annen menighet. Og det er mange kristne som har erfart at en bibeltekst åpner seg på en litt ny måte hvis du leser litt mer i sammenheng. For eksempel 20-30 vers på en gang. Også andre tider å lese ett vers i sin dybde. Å lære noe utenat. Jeg snakka med en på bedehuset hjemme hos oss. Han er død nå, men han dreiv og pugga. Han var mange og 80 år gammel. Og jeg spurte, er det ikke vanskelig å få til å pugge nå når du er blitt såpass gammel? Nei, det er blitt lettere, sa han, for nå er det ikke så mange andre inntrykk i livet. Og det var ikke bare noe han sa, for det var sant. Ikke for at du og jeg skal imponere verden med å kunne Bibelen forlengs og baklengs utenat, men kanskje for at det skal få lov å flytte enda litt dypere inn her inne. Eller om det er viktige bibelord som du burde hatt parat når du møtte noen som sa et eller annet. Har du det som meg, så kommer du på et godt bibelord en halv dag etterpå, men da er det for seint å spole tilbake for å få putta det inn, kanskje. Noen på Fjellhaug som lager en liten sånn gul Post-It-lapp med et bibelord, setter det på innsida av skapdøra, prøver å lese det en gang eller to hver dag en uke, så husker de det. Og så et nytt et. På et år blir det 50 nye bibelord. Og så flytte litt rundt på lappene og repetere de. Ikke for eksamen, men for livet med Herren. Ikke for å imponere, men for at ordet skal få flytte inn og bli enda dypere. Noen ganger leser Bibelen sånn at forskjellige tekster som egentlig handler litt om det samme, kan få knytte sammen. Sånn som du finner det i en bok, en bibelordbok kanskje. Det er mange måter å lese det hele på. Og kanskje at større deler av Bibelen blir personlig og nært for meg. For jeg tar dere med på en besværlig vandring fra andre verdenskrig. Da nazistene styrte Norge i 5 år, så ville de også styre kirke og mest mulig av kristen virksomhet. Da forbød de prester og forkynnere å trekke politikk inn i sine prekener. De skulle holde seg til de evige spørsmål. Det sto i regjeringens vedtak. Men kunne de kristne gå med på sånt? Midt under jødeforfølgelser skulle man ikke stå opp og tale deres sak? Nei, da blander dere inn i politikk. Dere skal holde dere til de evige spørsmål, sa nazistene. Eller når nazistene sa at barna skulle formes av staten til å bli gode borgere etter nazistenes idealer, kunne da de kristne tie still i forhold til bibelordet vi hadde fra 5. Mosebok 6 om å innprente dem Guds ord fra de er små? Det ble ganske voldsomme kamper, og for oss i Misjonssambandet så var han som styrte dette fra Quisling, hans høyre hånd i kirkesaker, han het Sigmund Feiling. Han var egentlig en venn av bedehuset før han ble prest og etter hvert prost. En viktig leder på sine nivåer, og så ble han nazist. Han var til og med en Fjellhaug-venn, såpass at i 1939 skrev han i Utsyn at barna hans gikk fast i Fjellhaug-miljøet. Han var takknemlig for det. Og så plutselig satt han rundt kongens råd hos, ikke kongens råd, men i regjeringen hos nazistene. Og så dette poenget at nå må prester og forkynnere ti stille om politikk, og bare holde seg til de evige spørsmål. Det var jo et visst poeng i det, i forhold til sånn vi mange ganger i dag kan føle at noen bruker andakter og prekener til å snakke filosofi og politikk og hva de driver med. Og så blir det lite av alvoret med de evige spørsmål. Men her ble det brukt for at kristne skulle slutte å lese om Israel som Guds folk, eller om barna som skal oppdras etter Bibelens idealer, eller om menneskeverdet som ikke er avhengig av rase og bakgrunn. Så er det noen som sier det ble politikk. Guds ord i livet mitt, Guds ord i hjemmet vårt, det er hele Guds ord. Og så kommer livet så forskjellig til oss, og så er det målet ditt og mitt, er det ikke det? At vi skal kjenne hele Bibelen så godt, at ikke det blir disse farlige blindsonene. Du vet, når du kjører bil, så er det av og til vanskelig å følge biler som legger seg ut i venstre fil bak deg, ifra speilet. Og så blir det noen blindsoner, og så kan det bli kollisjon. Hvis Guds ånd får bruke hele Guds ord, så blir det færre blindsoner i livene våre. For den levende, hellige Gud kan vise oss sannheten. Og så kom det en dag etter krigen at også Sigmund Feiling begynte å forstå alvor i hva han hadde vært med på. Og så står det igjen for oss som kristen bevegelse. Vi må ikke la noen andre ta fra oss noen del av Bibelen, fordi det liksom passet eller ikke passet med forskjellige. Ja, skal vi virkelig lese hele Bibelen? Det er mange unge på Fjellhaug som har fortalt at de begynte så friskt, og noen ga opp i slutten av andre Mosebok, og noen i noen ettertavler, og noen i noen profetiske domsord. Og vi smiler ikke mer enn at vi kjenner oss kanskje igjen noen hver. Er det alt i Bibelen som er like oppbyggelig, skal vi lese det like flittig som andre deler? Er det klokt å lese alt fra side 1 og så slutte Johannes' åpenbaring? Eller er det klokt å fordele litt mellom skriftgruppene, kanskje lese Nytestamentet litt oftere enn en leser hele det gamle? Vi har ikke noen oppskrift i Bibelen. Det kan være verdifullt å høre medkristne dele sine erfaringer, og likevel med et mål, at vi skal kjenne hele Guds ord, også med en god pedagogisk retning på det. Er det noe som ligger meg på hjertet, så er det å si: start opp om igjen, du som har prøvd noen forsøk som ikke gikk. Kanskje prøve med en litt annen plan, men med samme mål. Ikke hør på den onde når han sier: det er ikke stoff i deg til å få til dette, du kan bare gi det opp. Ja, det kan godt hende at mitt utholdenhetsideal ikke står seg. Men det skal ikke nekte meg å få lov til å prøve på nytt og høre mer av det som står skrevet. Og så er det ikke så sjelden jeg møter unge som har gjort en avtale med en annen om å lese det samme, og som melder litt til hverandre. Da er det noen som sier at det høres ut som menneskefrykten er større enn gudsfrykten. Det er kleinere å skulle fortelle noen andre at ja, dette er planen, enn overfor Gud. Det kan være verdt til ettertanke, men hvis gode venner kan oppmuntre hverandre til å komme i gang igjen, og det ikke blir et mål å prestere for å imponere den andre, så kan jo det være noe. Gjennom årene på Fjellhaug har jeg stadig hørt noen som skal gifte seg, og som teller ned på den måten at 150 dager før bryllupet så leser de 150. salme. Dagen etter leser de salme 149. Og så teller de to forventningsfulle ned dagene til de er i salme 1. Er ikke det et fint ideal å tilskynde hverandre på den måten? Og så kan det så lett bli at dette er et prestasjonsjag vi skal dra hverandre etter, hvor bibellesning blir noe vi liksom får til. Jeg husker gode gamle Gudmund Vindskei, misjonær og misjonsleder og en viktig forkynner for min generasjon på UL. Han fortalte helt tilbake under krigen da han gikk på misjonsskolen. Og han gikk i samme kull som min far. De gikk sammen i 9 år på Fjellhaug. Krigen dro det ut. Og så fortalte Vinstein at noen ganger så kunne jeg komme i krangel med medelever. Tenk, vi som skulle bli misjonærer, og så kranglet vi, og vi slåss. Riktig ille gikk det en gang, sa Vinstein. Vi slåss så ille at vi reiv i filler skjortene på hverandre. Det var bare noen filler igjen. Og ikke lenge etterpå så begynte angeren å rive hjertet. Og så prøvde de å snupse litt sammen og gjøre opp. Og så spurte han ene, Vinstein, hva gjør du? Og Vinstein spurte tilbake, og så kunne en av de si at nei, når jeg har forløpt meg så ille som dette, da setter jeg meg en krok og så leser jeg 10 kapitler i Bibelen. Ja, hjelper det da, spurte Vinstein. Ja, det hjelper litt, sa han. Og så blir det liksom sånne ynkelige forsøk fra vår side som vi kanskje kjenner oss igjen i, hvor vi tror vi skal sjarmere Gud med velformulerte bønner og iver og trofasthet. Sånn kan vi klusse det til. Og så er det jo noe med det at også når du leser med de merkeligste motiver, så kan ordet plutselig slå inn. Akkurat som Paulus gledet seg over at evangeliet ble forkynt til og med når noen gjorde det bare på ert for å gjøre livet vanskelig for Paulus. Jeg gleder meg over at Kristus forkynnes, enten det er med de eller de motivene. Det er så sterke saker vi har med å gjøre. Såkornet kan spire i sammenhenger vi kanskje ikke tenkte. Nå mener ikke jeg å si at vi skal lese hele Bibelen på sånn måte at det liksom er cirka like mange vitaminer i hvert eneste vers. Bibelen har et tyngdepunkt. Jeg tror noe av det viktigste jeg fikk lære av gamle Carl Fredrik Wisløff, det var spørsmålet om tyngdepunktforskyvning. Han malte det ut for oss. Han viste hvordan et skip kanskje er sertifisert for å frakte så og så mange tonn. Men så er det jo ikke sånn at det er det samme hvor i båten du lesser all denne vekten. Hvis du plasserer hele vekten til siste kilo på babord side, da vil båten sannsynligvis kantre og i hvert fall ikke la seg manøvrere. Et skip skal lastes med et tyngdepunkt, skal det ikke det? Det skal plasseres og balanseres, ikke sånn at alt er likt. Men du må kjenne båten og kursen og veien. Og vi får noen hjelp med tyngdepunkt fra apostelen Paulus når han sier, «Jeg vil ikke vite noe annet hoster i Korint enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Om du lærer hvert eneste vers i Bibelen som handler om mat og kosthold, og blir en verdensmester i bibelvers som handler om mat og kosthold, og det er ganske mye hvis du tar Moseloven med. Tror du det var det tyngdepunktet Kristus mente? Slik trenger også bibellesningen vår. Vi trenger hjelp av kristen forkynnelse, av kristent fellesskap. Og så tror jeg nok det at det ligger noe i ordet selv, som viser oss de røde trådene. For jeg lov å driste meg til å si noe om et så vanskelig tema som familieandakt. Når temaet kommer opp, så ser de fleste av oss rett i bakken. Vi skammer oss over at vi ikke har fått det til som vi skulle hver dag, hverken den gang eller nå. For jeg likevel lov til å si bitte litt om det. Kveldsandakt? Eller morgenen? Eller ved måltider? Eller kanskje flere steder? Kanskje skal det ikke låses bare ett sted? Skal det være felles for alle? Eller skal det være hver for oss? Eller skal det være for ett og ett barn som legger seg om kvelden og legger tid litt forskjellig? Kanskje er det ikke én felles oppskrift på det? Samtidig en stor verdi i å få samles. I hele min barndom så hadde vi på engelsk en sånn fin liten oppslag på veggen. A family that prays together, stays together. En familie som ber sammen, holder sammen. Det er ikke noe magi. Også familieandakt kan brukes som en slags manipulasjon. Det høres ikke rett ut. Og likevel, den positive klangen i det at vi stiger inn for Gud sammen, utrolig verdifullt om det kan få være sånn. Et litt plagsomt spørsmål, men hvor lenge? Må det være mindre enn 3 minutter for at familiekontrakten går opp? Bør det være mer enn 10 minutter for at det gjelder? Du hører jeg spør litt barnslig, men jeg mener å si at du som er mor eller far har et visst ansvar for å tenke igjennom i forhold til familiens liv og rytme. Og kanskje er 7 minutter litt mer for et barn enn det er for en voksen. Og kanskje kan tiden brukes uten et blikk på klokka, men av og til litt refleksjon på det. Av og til møter jeg noen som husker andakten som veldig trist og veldig alvorlig. Av og til er det barna som setter ord på det. Alvor er jo et viktig ord. Trist, det ligger litt mer sånn på kanten i forhold til evangelium, som betyr glade nyheter, gode nyheter. Men at det skaper et alvor som kan lokke tårene fram, ikke krokodilletårene, men sorgen over dem vi ber for som enda ikke er frelst, eller alvoret med urett som vi prøver å be til Gud om, for folk og land og nasjoner som står i det. Men å tenke litt etter hvilket inntrykk fester seg i et barnesinn, eller i de som er hos oss. På den ene siden de gode rutinene, og på den andre side den variasjonen som kan være positiv og vise en bredde i forhold til teksten, i forhold til kirkeåret, i forhold til hvor vi er i livet, og at kanskje hendelser som preger oss sterkt og noe vi gruer for dagen etter, også får lov til å prege andaktslivet. For noen er det til og med en måte, i hvert fall med barn i en viss alder, å oppmuntre til å følge med fordi vi lager en quiz. Vi hadde en god variant her i starten, hadde vi ikke det? Kanskje også den positive verdien kan få ha en nytte. Jeg vet ikke om jeg burde si det høyt, men det hendte da barna var små at jeg fant fram for eksempel en portugisisk bibel. Og sa, nå skal dere skjerpe dere litt, nå skal dere se, hvem er førstemann til å skjønne hvilken bibelfortelling er dette? Og så begynner jeg å lese et språk ingen av oss kan, og ikke jeg heller ordentlig. Men plutselig var det et barneøre som fanget Sakkeus, eller Quirinius, eller et eller annet ord. Det er ganske spennende å se i blikket til et barn som virkelig skjerper seg for å fange noen ting. Eller om det var å kanskje lære hvordan høres Fader vår ut på engelsk. Ikke for å skulle stå i en krok med noe rart, men kanskje er det sånn som med bibeloversettelser at et nytt språk eller en ny formulering kan åpne opp et eller annet som Gud kan få bruke. Ikke alle familier er like bekvemme med å synge sammen. Det står ingen plikt i Bibelen om at husandakten skal ha det, men det står om å synge for hverandre med åndelige sanger. Og det er for veldig mange en måte å gjøre det hele både litt variert, gode sanger som styrer tanken vår dit den er. Litt tilpasset alder, ikke bare barnesanger og bevegelsesanger. Da vi fikk barn, så fikk vi et godt råd av en svoger som sa, syng ett sangvers. En hel uke 7 ganger da har de lært det, og neste gang syng en annen sang. Og i løpet av en høst så har du 20 sanger. Han foreslo sanger som også var i bruk på alminnelige møter for å bygge en bro, og at det kunne være noe gjenkjennelig i møtene. Det synes jeg var et godt råd som vi prøvde å bruke en del for oss selv. Tilsvarende med bilder, barnebibler kan være verdifulle. I vår familie hadde vi stor nytte av noen sånne plakater som Kjærland fikk laget til Etiopia, med 52 bilder i hver av 2 kalendere. Å sette de sammen, det skapte en helt annen oppmerksomhet hos barna, og bildene kunne brukes på en ok måte. Etter hvert så fant vi det på nettet. Dette er ikke veldig gjennomtenkt og glupt pedagogisk, men dere hører, det er et bitte lite forsøk på å dytte litt i oss. Den store virkelighet Gud ga oss i en hel Bibel, la oss gjøre den kjent. kanskje finne en fortelling som ikke er så ofte i bruk, ikke fordi den er så veldig happy ending. I Josvas bok kapittel 7 om Akan, som skjulte noe av det bannlyste gods, det ender forferdelig. Men det er en sterk bibelfortelling som er med på å prege også et barn til å vite at Gud ser bak fasaden, og det er et alvor i å fuske innenfor Gud. Og så kan den sammen med andre ord få skape en samvittighet som stemmes av hva Gud har bestemt, og ikke bare av samfunnet. Og så et råd til som jeg fikk som ung far. Be for husandakten. Igjen så høres det ut som det er en veldig stor prestasjon vi skal klare å få til. Nei, du kan få be om det også, at det ikke blir bare en prestasjon. Men Gud, kan du hjelpe oss at husandakten får bli et sunt, naturlig, levende sted innenfor deg? Og ikke minst, som min venn sa til meg, husk at husandakten er ikke noe du på vegne av Gud skal dytte på barna som trenger det. Men husk at du og barna dine er små barn innenfor den hellige Gud begge to. Når vi leser et andaktsord, så leser vi det som Guds ord til far, akkurat som Guds ord til en liten. Vi stiller oss inn under den samme allmektige Gud, like små og hjelpeløse, innenfor Han. Det å be høyt. For noen er det en ganske høy terskel. Å ta ordet i det hele tatt, det kjennes så kleint. Skal vi be spontant, eller har vi lov å be fra en bok, noe som er skrevet ned? I verste fall så kan vi liksom tenke at vi skal sjarmere Gud med veldig enestående formuleringer. Men det var jo Jesus som sa, slik skal dere be. Og så lærte han oss en bønn vi gjerne skal bruke ordrett hver eneste dag, gjerne flere ganger om dagen. Må vi være veltalende for å be høyt til Gud? Nei, når vi sier det sånn, så skjønner vi at det er ikke det det handler om. Og samtidig, når vi ber i en forsamling eller for venner eller familien vår, så må vi prøve å formulere bønnen slik at flere kan legge hjertet i det. Jeg får lov å be for min egen nød og min situasjon, men også få formulere bønnen sånn at flere, kanskje hele familien, kan si amen i sitt hjerte til det hele. Det er mange sider omkring dette. Enda noen litt sånne sære, rare erfaringer fra hjemme hos Bø. Vi fikk 5 barn på 8 år, og vi fikk enda flere øreverker. De kom tett som høststormene i en periode, og med feber, og det var ikke så lett å komme seg på møte. Og så ble det et lite begrep at da hadde vi hjemmemøte, og så ble det øreverksmøter. Og det var ikke mer genialt enn at det var kanskje et 20 minutters søndagsmøte med trosbekjennelsen og en bibeltekst, og så noen sanger, og så en liten andakt, og så noen sanger til. Og så ga vi altså kollekt. Og så begynte vel barna å finne ut at det var hyggeligere på et hjemmemøte hvor Heidi hadde laget noe godt rett etterpå, på 20 minutter, enn et langt møte nede i byen. Så det ble nesten en fristelse om ikke det var en eller annen i nabolaget som hadde en øreverk, så vi kunne ha øreverksmøter. Henne livet snur seg litt på overraskende vis. Enda en liten episode som ofte ble fortalt hjemme hos meg, min eldste søster, som er veldig flink med mennesker og relasjoner og selskapsfrisk, var da bitte liten. Tilbake i begynnelsen av misjonærtiden i Japan, og hvor ikke det var noe annen kirke enn stua vår hjemme. Og hele dagen gått og stella sammen med mor for å skulle ha møte om kvelden, og det lukta godt av nybakt, og kaffen var klar, og så et kvarter før møtet begynner, så kommer den forferdelige beskjeden at nå skal du gå og legge deg. Og så en forferdelig dragkamp med mor om at jeg må få være oppe og være med på møtet. Men det gikk ikke for den selskapsfriske treåringen. Hun måtte til slutt ta den tunge veien med dokka si opp trappa for å legge seg. Siste ord var omtrent som følger. Og så, jeg som trodde jeg skulle få høre litt om Jesus i kveld. Og så har vi våre strategier. Og så kan det få lov til å være noe fint i det å invitere andre hjem til oss til et møte, om det også skaper litt sånn ringvirkningsgode vibber hos noen. En litt sårere tone. Hva gjør vi når barna ikke vil være med på møtet? Husker vi tok det opp mange ganger i Ungdom og Tiden og prøvde å få både Vinskei og Bjørn Enstad og andre til å svare for lenge siden. Jeg husker noen av de overveide 12-årsalder som en tid du skal slutte å tvinge. Vi har ikke noe bibelsk tekst på dette. Et stykke på vei så lokker vi, og et stykke på vei dytter vi litt. Og så er det også noe vi ber over. Og ikke minst hvordan vi møter den ulysten. Er det en ulyst mot Jesus, eller er det en ulyst imot noen rammer eller en litt dårlig timing som vi hadde lagt opp til? Hva med andakter som blir avbrutt av telefoner, dørklokker, eller enda kleinere, at det skjer et eller annet komisk som gjør at barna begynner å le midt under en bønn, og det passer veldig dårlig? Det er mange sånne sider hvor ting kan kjennes litt kleint. Ikke minst om det å komme i gang. Vi snakker litt om det på Fjellhaug med studentene våre av og til. Kanskje for to som er nylig blitt kjærester, begge er kristne. Skal de be sammen til Gud? Skal de be ved siden av hverandre, stille i hjertet? Er det noen av de to som har frimodighet til å be høyt på vegne av oss to? For noen ble det en starthjelp å si vi leser Fader vår sammen, i kor, til å komme i gang og bryte sjenansen kanskje. Eller å finne en skriftlig bønn som en ber for, eller skrive ned noen navn som en leser høyt sammen eller annet hver, til bønn. For å prøve å komme dit hvor vi bygger en frimodighet, ikke innenfor Gud kanskje, men å bygge ned en sjenanse, fordi det er et mål at vi må få lov til å søke Gud sammen. Og så er det ikke alt som kommer sånn i første omgang, dettende ned fra himmelen. Eller for den som skal i militæret første kvelden. Rådet har vært der i mange tiår. Om frimodig å legge Bibelen litt synlig fram første kvelden, ikke andre. For hver kveld du venter, kan det bli litt vanskeligere å introdusere, kanskje. La det stå til. Eller som veldig mange av våre studenter på Fjellhaug. Etter Fjellhaug så flytter de sammen med 2-3 venner, bor i en leilighet i et slags kollektiv og har det flott sammen. Passer det at vi har andakt sammen i et kollektiv? Er det greit for 3 av oss, men fjerdemann er ikke helt med på det? Er det dårlig folkeskikk å gjennomføre det, uansett hvis han eller hun er der, og ikke syns det passer inn? Å prøve å balansere prestasjonsangsten for Gud i forhold til gleden ved å få lov til å søke Herren sammen? Å rydde en klok plass som ikke krenker medmennesker og deres tro, men som likevel slipper fram et sunt og naturlig forhold? Skal vi gjennomføre husandakt når vi får gjester på besøk? Skal vi gjøre det uansett? Skal vi spørre gjestene om de syns det er greit, for sånn pleier vi å gjøre? Eller skal vi flytte det til et tidspunkt sånn at vi ikke på noen måte skaper spenning eller en klein ramme rundt det? Det står ikke noe veldig spesifikt om det i Bibelen. Kanskje er det godt å kunne snakkes om det i en bibelgruppe eller over en kaffekopp eller i livets virkelighet. Jeg har nevnt ordet prestasjonsangst. Hjemmet er ikke et utstillingsvindu. Det er veldig slitsomt å vokse opp i et utstillingsvindu. Det vet jeg faktisk litt om. For i min oppvekst i Japan så var vi misjonærer og vårt familieliv veldig gjennomsiktig for alt og alle. Ingenting nesten du kunne gjøre uten at det syntes for de andre. Det er litt krevende å vokse opp i et utstillingsvindu, hvis du forstår hva jeg mener. Men det fikk vi hjelp med, så jeg tror ingen av oss hjemme har kjent veldig på det siden. Men jeg har lyst til å si det videre, at i forhold til den tanken at vi liksom syns vi skal krysse av for at dette fikk vi til å virke. Så kanskje vi skal snakke litt med Gud om det, og få plassert det der hvor det på den ene siden vokser fram som en god vane, og på den andre siden på en trygg måte som samsvarer med en virkelighet. Til slutt. Jesus sa at et godt menneske bærer fram det som godt er av hjertets gode forråd. Et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. Det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Peter og Johannes får det høye råd. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det tøyt ut Jesus ut av alt som de sa og gjorde, for hjertet var fullt av det. Og sånn har du og jeg kanskje et ønske om at det skulle være, men kanskje ikke en følelse av at det hele tiden er litt sånn. Jeg vet ikke om du hører hva jeg prøver å si. La oss få lov til å legge oss og vårt eget trosliv og andaktsliv, bønneliv og bibellesning framfor Gud. Ikke i en sånn intens retreat på 24 timer, kanskje, men et sukk til Herren. Kan du veilede oss? Kan du gi oss både visdom, hjelpe oss å finne den sunne, gode, naturlige måten? Og så trenger du og jeg masse tilgivelse fra Gud for at andakts- og bønnelivet ikke ble sånn som det burde ha vært. Det var også med i oppgjøret på korset. Som mange har sagt, les Bibelen som et kjærlighetsbrev. Ikke sånn som du tar tran. Les det med takk for at Gud ville hjelpe oss ut av blindebukktilværelsen. Dra vekk gardina. Fortell oss sannheten om oss, om frelsen og om Jesus. For en gave vi har fått i Guds ord. Og da den oppgaven å få lov til å leve i det, så det kan få flyte over.